громадське радіо у твоєму місті.
Добрий вечір. Вас вітає громадське радіо в твоєму місті. Ви чуєте голос Кирило Лукеренко. Поруч мій колега Андрій Куликов. І ми з вами в місті Харкові. В місті Харкові ми працюємо на Донбас Медіа Форумі, і ми тут зустріли людей, які працюють з конфліктами в медіасередовищі. Сьогоднішні гості в нашому ефірі громадського радіо – це Ірина Брунова-Калісецька, вона конфліктологиня.
І зараз потрібно, щоб люди почули ваш голос, щоб потім розрізняти.
Доброго дня, шановні слухачі.
Вона модерує діалоги. І Марина Безкоровайна. Марина Безкоровайна – керівниця проєктів з розвитку медіа, офіс координатора проєктів ОБСЄ в Україні.
Доброго дня, доброго вечора.
Слухайте, ну якась дивна така тематика, та діалоги між журналістів. Журналісти за природою своєю люди, які прихильні до діалогу, адже інтерв'ю – це діалог, коли робиш репортаж, то діалог потрібний, от також часто в формі інтерв'ю. Та, ну, чому виникла така потреба? Для чого? Журналісти, діалоги? Це ж само собою зрозуміло.
Мені здається, що діалоги просто занадто бурхливі інколи. Але це моя версія, а не фахівців.
Добре, тоді, напевно, варто позначити, що ми розуміємо під словом «діалог», коли ми просто спілкуємося з людиною, чи коли журналіст бере інтерв'ю, і це, безумовно, діалог в тому сенсі, що розмовляють дві людини на якусь тему. Коли ми, як конфліктологи, кажемо про діалог, то ми маємо на увазі конкретну технологію трансформації конфліктних стосунків. І для мене, як для людини, яка займається конфліктами останні 20 років з різними групами, абсолютно зрозуміло, що журналісти також є частиною суспільства, є людьми, між якими виникають конфлікти. Саме тому...
Це як добре пролунало, є людьми, пауза, між якими виникають конфлікти. Тому що часто густо справді журналістів сприймають, якщо не як людей, то як якихось особливих людей. А наскільки ми насправді особливі?
Ну, мені видається, що особливість саме журналістського середовища в тому, що ті конфлікти, які відбуваються між медійними організаціями, між медіа, всередині спільноти, вони відбуваються на всьому суспільстві, тому що журналіст є публічною особою, яка доносить ті чи інші меседжі, ті чи інші теми, ті чи інші події, які вважає важливим донести до суспільства. Саме в цьому для мене важливість роботи з конфліктами саме в медійному середовищі.
Ірина Брунова-Калісецька, вона є конфліктологинею, і вона працює з такою специфічною категорією людей, як журналісти. Ну, не тільки з ними, але в тому числі.
Але ми зараз говоримо дуже абстрактні речі. Може, ви просто поясните, про що йдеться, хто з ким конфліктує? Чи ви швидка конфліктологічна допомога, чи ви працюєте на упередження? Але поясніть взагалі, хто ці люди, хто кого ображає?
Це може бути всі три версії, які ви назвали, і коли треба щось попередити, наприклад, розвиток конфліктних ситуацій в щось більш гостре чи щось більш таке гаряче, або навіть і насильницьке. Це може бути робота з ситуаціями, коли вони вже виникли, з конфліктами, які відбуваються. Я скажу, що за останні півроку за допомогою, за підтримки Офісу координатора проєктів ОБСЄ, ми якраз працювали з розв'язанням типологічних тем, які виникають в дуже різних ситуаціях між різними журналістами. Але ми побачили, що це досить типово для країни в стані війни і для журналістів, які якось мають реагувати на нові виклики, яких не було до 2013 року.
Приклади.
Приклади. Часто це можуть бути теми пов'язані з тим, чи має журналіст діяти як патріот, не показуючи щось, да, бо це може, наприклад, вплинути погано на імідж країни, чи армії, чи президента. Або журналіст має притримуватися стандартів завжди, в будь-якому випадку і так далі. І таких конфліктів на схожу тематику їх було чимало за останні три роки, тому ми взяли і виписали такі етичні дилеми, з якими часто журналісти стикаються. І радіожурналісти, і тележурналісти, і розслідувачі, і ті, хто працюють навіть в галузі висвітлення культурних подій. Так чи інакше, ці етичні дилеми виникають у багатьох журналістів.
Ірина Брунова-Колісецька, конфліктологиня, і Марина Безкоровайна зараз запропонує свій погляд на цю проблему.
Дякую, Андрію. Я зараз спробую нав'язати на практичне намисто цю всю теорію, яку ми обговорювали, в якій прекрасна Ірина, і її вкладок у розвиток нашого проєкту, він насправді є неоціненною. Тому я спробую відповісти на питання, зачем все це, да, і вообще, чим ми здесь займаємося. Я хочу зазначити, по-перше, що наш офіс тісно працює з журналістами на конфліктну та навколо конфліктну тематику з 2014 року.
Нагадаємо, наш офіс –
офіс координатора проєктів ОБСЄ. Як тільки почалися всі події на Сході і те, що пішло за ним, ми були там для того, щоб надати журналістам підтримку всіх етичних питаннях, які в них стикалися. Да? Тобто це і питання фізичної безпеки, питання термінології, кого називати терористом, кого не називати терористом, питання ролі ЗМІ у ескалації та деескалації конфліктів. Ну і найголовніше питання, яке є наріжним на зараз, питання ідентифікації та ідентичності. Яка ідентичність має переважати в тобі, коли ти працюєш на території своєї держави, чи це твоя професійна ідентичність як журналіста, чи це твоя ідентичність як громадянина. Тобто ми бачимо, що протягом останнього року-півтора загострилися дебати в журналістському середовищі навколо цього. Колеги різняться стосовно багато в чому, стосовно того, як висвітлювати ці події, хто ти є, чи ти та куля, яка летить у ворога, чи ти той монітор, який відображає ту кулю, да? І яка твоя роль, власне, і чи мають медіа взагалі якусь роль. Виробити відповіді на це запитання виявилося досить таким челенджем, да, та викликом для медіаспільноти, на превеликий жаль. І це найчастіше відображалося в емоційних достатньо обговореннях в соцмережах, поливання брудом.
І от пролунало ще одне ключове слово, а вірніше два – в соцмережах.
Так.
Наскільки ми маємо зважати на соцмережі? Адже вони не представляють собою, вони не відбивають реальне становище в суспільстві. І часто людина, яка йде в соцмережі, і середовище соцмереж є спровоковане і провокативне.
Абсолютно точно. Соцмережі є майданчиком, в яких емоції загострюються набагато швидше, ніж в спілкуванні офлайн, як ми сидимо зараз і бачимо один одного. Але це ті самі люди. І ті люди, і журналісти, зокрема, і медіаексперти, коли вони починають щось обговорювати у форматі соцмереж, то конфлікт між ними дуже швидко виникає. І ми якраз одне з завдань діалогів було вивести цих людей в офлайн і дати їм можливість поспілкуватися на ці складні теми. І, наприклад, одна з речей, яку ми намагалися обговорювати з медіаекспертами і журналістами з дуже різними, навіть полярними позиціями, а де ті червоні лінії, що не має робити журналіст, щоб залишатися журналістом попри дуже різні позиції. В Фейсбуці це обговорити неможливо, а вживу можна.
Але мені здається, що соцмережі – це лише частина мас-медіа, і дуже часто в...
Мені здається, що це не частина мас-медіа.
Мені здається, що це саме мас-медіа.
Відомо суб'єктивне ставлення до соцмереж.
У нас на громадському радіо є дві точки зору на це, і вони інколи дебатують між собою.
Обидві правильні, я б сказала.
Так, але я хочу знову-таки звернути увагу, що те, що ми бачимо в соцмережах, там, де люди змагаються в лихослів'ї, а насправді воно все присутнє на телебаченні. Дуже часто провокують ведучі гостей, або запрошують тих гостей, кого не треба провокувати, які готові в прямому ефірі рівень дискусії піднімати до такої гостроти, що страшно слухати це все. Що, яка ваша думка? Наскільки оці шоу, які намагаються подати якомога відвертіший погляд на якусь подію, наскільки вони загострюють ситуацію, наскільки вони призводять до обливання бруду однієї сторони іншої?
Я б тут розділяла дуже чітко формати, де гостра дискусія провокована. Наприклад, я дуже добре пам'ятаю різницю між тим, як свободу слова вів Савік Шустер, як і вів Андрій Куліков. Так? Це формат. І він далеко не завжди, попри дуже такі яскраві емоції, які можуть бути в студії, воно далеко не завжди призводить до руйнування стосунків між тими, хто в студії знаходиться. Ми кажемо про ситуації, коли ці дискусії призводять до розірвання стосунків. І одне з завдань діалогу – ці стосунки потроху починати відновлювати довіру. І в цьому плані, наскільки це може впливати на ширший загал? Може, тому що під час війни ми намагаємося швидко зрозуміти, хто свій, хто чужий. І по тому, як люди висловлюються, іноді по тому, просто як люди ставлять лайки. Суспільство починає реагувати, загострюючи дві точки зору, а насправді ж їх більше. Насправді точок зору, як правило, більше. І чим складніше ситуація, тим більше таких точок зору. Але в медіа часто залишається дві, в соцмережах дві полярні.
Я б ще хотіла все ж таки погодитися з Іриною, що варто розділяти два, це абсолютно два різні формати, абсолютно два різні типу розмов та діалогів, про які ми говоримо. Діалоги там в лапках, да, або розмови, які ведуться на телебаченні з метою генерації емоцій та генерації аудиторії навколо тієї чи іншого шоу, або ж те, з чим працюємо ми, діалоги, конфлікти та розмови, які так відбуваються в соцмережах, але вони відбуваються все ж таки у професійному середовище журналістів на етичні теми і у соцмережах за відсутності інших площадок, на яких вони могли б обговорювати ці речі більш фахово. Це різні речі.
Марина Безкоровайна і Ірина Брунова-Колісецька у студії громадського радіо «В твоєму місті». Сьогодні це місто Харків, в якому відбувається Донбас Медіа Форум, і ведемо мову про конфліктологію, про те, як пані Ірина і пані Марина працювали із журналістами у справі налагодження діалогу між них. Що вам запам'яталося найбільше? От, скажімо, ви вже згадували, ми виводили, мовляв, людей з соцмереж офлайн, і виявилося, що вони можуть знаходити спільну мову. Або, та, про що тоді йшлося? У чому вони сварилися, я вживаю ненауковий термін, у соцмережах? І в чому вони помирилися, коли вийшли з них?
Слово «помирилися» мені теж не дуже зручне, через те, що воно може дуже по-різному бути зрозумілим. Що запам'яталося, коли ми брали ці дилеми, має журналіст отак себе вести, чи отак? І коли ми просили журналістів подумати про аргументацію не своєї позиції, а позиції опонента, то тоді для деяких становилося очевидно, що інша позиція – це не обов'язково ворожа позиція. Да? Оце протистояння «свій ворог» ми знімали, оскільки журналісти починали бачити, що за другу позицію теж є певна аргументація, і вона не обов'язково мені підійде, але я розумію її.
От а конкретно мені... яку дилему ви пропонували?
Їх було 10.
Ну,
вони ну, одна з базових – безпека держави важливіше за свободу слова, або свобода слова є абсолютно абсолютною цінністю, та, і вона не має з точки зору безпеки бути звуженою. І в нас точилися гострі дискусії, чи завжди свобода слова в умовах війни є абсолютною.
А варіант «свобода слова» є однією зі складових безпеки?
Бо це теж було.
У мене є токсичне запитання. Скажіть, будь ласка, хто з українських журналістів потребує додаткових курсів по перепідготовці стосовно того, щоб вони менш конфліктно себе поводили в соціальних мережах або на своїх каналах мовлення?
Я дуже люблю такі питання. Вони для мене, як для психолога, завжди про те, що я хочу зробити з кимось іншим, а ми завжди робимо з собою. І діалоги – це, зокрема, про більшу усвідомленість журналіста, що і як він робить. Більш конкретно до вашого питання, нав'язати навчання неможливо. Нав'язати навчання людині, яка, з моєї точки зору, себе якось не так поводить, не працює. В діалоги, в медіацію, в будь-які форми, трансформації конфліктів, люди приходять, коли вони мають бажання щось спробувати змінити, але й готові самі змінюватися.
Чи можна якихось людей взагалі усунути від засобів масової інформації? Ви вважаєте, що вони шкідливі?
Шкідливі для кого?
Для аудиторії і для інших журналістів, бо вони заводять зовсім не туди, куди треба.
Ну, стосовно вашого питання, я зараз вийду з ролі конфліктолога і війду в роль громадянина і скажу, що в цьому плані я абсолютний лібертаріанець. Я не думаю, що я маю за аудиторію вирішувати, що їй слухати і як. І чи може, чи маю я аудиторію якось як маленьких дітей убезпечити від чогось, що аудиторія може сприйняти, з моєї точки зору не так.
Є люди, які свідомо обманюють свої аудиторії, спричиняючи цим конфлікти в журналістському середовищі і конфлікти в житті. Що робити з цими людьми?
Я думаю, що одна з форм саморегуляції і реагування медійної спільноти, в першу чергу, не аудиторія, а саме медійної спільноти, яка добре знає, що таке стандарти, це, наприклад, комісія журналістської етики. І це питання не аудиторії, а це питання журналістського середовища, які механізми воно напрацьовує для того, щоб таких людей від професії спрямувати в якісь інші професії. Пропагандист – це ж професія, просто вона не журналістська.
А якщо пропагандист працює за кордоном або в території, яка відторгнена сусідньою державою, що робити? Вони теж частина нашого медіасередовища. Що робити? Як вирішувати ці конфлікти? Що робити з цією брехнею?
Марина Баскурувайна має ідею.
Та радше не ідею, а ремарку. Скільки нам чому важко говорити на ці теми, тому що у нас ще не до кінця напрацьований, мені здається, понятійний апарат. Да? І у нас немає чіткого визначення, по-перше, кого ми вважаємо журналістом, кого ми вважаємо пропагандистом, хто яку функцію виконує. І саме через це багато розбрату в середовищі, в тому числі і в першу чергу. А для того, щоб напрацювати цей понятійний апарат, нам треба знизити градус токсичності власної дискусії. І це частково те, що ми намагаємось робити, продовжуємо намагаємось робити нашими діалогами. Тому приймати рішення когось вводити чи виключати з інформаційного дискурсу, ми маємо мати підстави на це, в першу чергу.
А зі скількома людьми вам вдалося попрацювати?
Я б сказала, що, напевно, це кількість, яка добігає 40-50 людей, і тільки одного разу нам вдалося залучати представників з регіонів. Я думаю, що діалог, зокрема, між київськими журналістами і регіональними – це окрема і дуже важлива тема. Що стосується попереднього питання, я думаю, що воно теж має декілька відповідей. Якщо ми говоримо з точки зору безпеки під час війни, то ворожі голоси треба глушити. Якщо ми говоримо з точки зору трансформації стосунків з населенням окупованої території, то це будуть дуже довгі процеси, десятиліттями, які будуть теж, зокрема, діалоговими.
Які зобов'язання беруть перед вами ті, з ким ви розмовляєте про діалоги? От ми з'ясували, що 50-60 людей, ви з ними попрацювали, та, а журналістів в Україні тисячі. Який шанс, що вони далі будуть передавати те, що вони почули від вас, хай би вони переконалися чи не переконалися, але та, ефект розповсюдження. Марина Баскорова.
Ну, процес триває насправді, і ми працювали з жовтня по березень, з жовтня минулого року по березень цього року, і ці зустрічі вони були, скажу, закритими, тому що не можу підібрати іншого слова, але так, це був не публічний формат, оскільки ми пілотували ці штуки і всі ці процеси, і тим більше враховуючи сенситивність певних речей, які обговорювалися, публічний профайл певних учасників дискусії, тому ми не просили учасників дотримуватися Chatham House Rule.
Тобто вони не мали це виносити?
Вони могли обговорювати те, що вони чули, без прив'язки до конкретних людей.
Так. Але ми бачимо, що градус у суспільстві вимагає виходу на публічні, на більш широкі формати вже з такими розмовами. Тому, власне, в рамках Донбас Медіа Форуму ми тестуємо цей формат вдруге в публічному, відкритому. Тобто, неконтрольованими учасниками цієї дискусії. Перший раз ми тестували його під час Львівського медіа форуму. Зараз в Харкові під час Донбас Медіа Форуму це відбувається вдруге. Мені здається, що також є певна символічність в тому, що саме на двох площадках цих ми робимо це. Ми продовжуватимемо ці зустрічі в інших регіонах з іншими групами людей. Ми розглядаємо варіант долучати не лише журналістів на певних етапах. Да? Тобто це процес живий, який формується, який тестується. І, власне, мета і наша зараз розказати якомога більшої кількості людей про ці формати, запросити долучатися, коли ми будемо у вашому конкретному місті. Ось так.
Залишається лише сподіватися, що це тестування у Харкові на Донбас Медіа Форумі не співпаде за часом із програмою Громадське радіо в твоєму місті, бо хочеться побувати. Але 12:30 завтра настроюйтесь, налаштовуйтесь на те, щоб слухати чергову подачу програми «Громадське радіо в твоєму місті» із Харкова. А нашими гостями зараз були Ірина Брунова-Калісецька і Марина Баскоровайна. Вони роблять дуже цікаву роботу, деталі якої ви можете дізнатися, якщо послухаєте знову запис цієї розмови на нашому сайті громадськерадіо.орг.
Отже, добіг кінця цей випуск Громадського радіо в твоєму місті. З вами були Кирило Лукеренко і Андрій Куликов. І ми з вами завтра, як вже сказав Андрій.